Գլուխ 11-րդ. Վերջացավ տոտ ամիսը և սկսվեց պահոպի ամիսը, հուլիսի 2-րդ կեսը։ Նեղոսի ջուրը կանաչավունից փոխվեց սպիտակի, հետո կարմրի և շարունակ ավելանում էր։ Մեմֆիսում թագավորական ջրաչափը լցվեց համարյա 2 մարդահասակ բարձրությամբ, իսկ նեղոսը բարձրանում էր օրական 2 թիս։ Ամենացածրադիր վայրերը ողողվել էին, ավելի բարձր տեղերի չտապ հավաքում էին վուշը, խաղողը և բամբակը։ Որտեղ առավոտյան դեռ չոր էր, իրիկնապահին արդեն ալիքներ էին ճղփում։ Թվում էր, թե գետի խորքում ահավոր, անտեսանելի շրջապտույտ է մոլեգնում։ Ասես գութանը լայն-լայն կոհակներ է բարձրացնում, ակոսները փրփուրով ծածկում, միակնթարթ ջրի մակերեսը հարթում և իսկույն էլ նորից քաշում անհատակ ձագարների մեջ։ Նորից է ալիքներ բարձրացնում, ապա հարթում, դարձյալ ջրային լեռներ ու փրփուր բարձրացնում և շարունակ ուռեցնում և ուռեցնում է քլթքլթացող գետը, հողի նորանոր տարածություններ կլանելով։ Հասնելով որևէ պատնեշի գագաթին, գետն անցնում է նրա վրայով և ցած թափվելով շողշողուն լիճ գոյացնում այնտեղ, որտեղ հենց նոր փոշիանում էին արևախանց խոտերը։ Թեև ջրի բարձրությունը իր առավելագույն մակարդակի հազիվ 1/3-ին էր հասել, այնուամենայնիվ գետափերն արդեն ողողվել էին։ Ժամ առ ժամ բլուրների վրա գտնվող նորանոր գյուղակներ վերածվում էին կղզիների, և եթե առաջ նրանց իրարից բաժանում էր միայն մի նեղ հոսանք, ապա այժմ այդ հոսանքն աստիճանաբար լայնանում էր և տները վերջնականապես կտրում հարևաններից։ Մարդիկ, հետիոտն դուրս գնալով աշխատանքի, հաճախ տուն էին վերադառնում մակույկներով։ Մակույկների ու լաստերի թիվն ավելի ու ավելի էր մեծանում։ Ոմանք նրանց վրա կանգնած ցանցով ձուկ էին որսում, ուրիշները բերքն էին տանում իրենց կալը, կամ բառաչող անասուններին էին գոմերը քշում։ Ոմանք էլ հյուր էին գնում ծանոթներին, որպեսզի ուրախ ծիծաղով ու բարձր բացականչություններով հայտարարեն նրանց, թե նեղոսը հորդանում է։ Երբեմն բադերի երամի պես մի տեղ հավաքված մակույկները այս ու այն կողմ էին քաշվում լայն լաստերի առաջ, որոնք առափնյա քարհանքներից հանված հսկայական քարաբեկորներ էին բերում վերին Եգիպտոսից։ Օդը հագեցած էր հորդացող ջրի աղմուկով, խուճապահար թռչունների ճռվող յունով և մարդկանց ուրախ երգերով։ Նեղոսը հորդանում է, հացն առատ կլինի։ Մի ամբողջ ամիս հետաքննություն էր կատարվում գահաժառանգի տան վրա կատարած հարձակման արթիվ։ Ամեն առավոտ պաշտոնյաներով ու ոստիկաններով լի մակույկը մոտենում էր որևէ գյուղակի, մարդկանց կտրում էին աշխատանքից, հարցաքննում կտանքներով, ծեծում էին մահակներով, և երեկոյան դեմ արդեն Մեմֆիս էին վերադառնում 2 մակույկ, մեկի մեջ պաշտոնյաները, մյուսի մեջ ձերբակալվածները։ Այսպիսով ձերբակալվել էին ավելի քան 300 մարդ, որոնց կեսը ոչ մի բանից տեղյակ չէր, իսկ կեսին սպառնում էր բանդ կամ մի քանի տարվա տաժանակիր աշխատանք քարհանքերում։ Բայց ոչ հարցակումը սկսողների մասին, ոչ էլ այն քրմի մասին, որը ժողովրդին համոզում էր ծրվել, այդպես էլ չհաջողվեց որևէ բան իմանալ։ Արքայորդի Ռամզեսի բնավորության մեջ ծայրահեղ հակասական գծեր կային։ Նա բռնկող էր արյուծի նման և համառ եզան նման, բայց դրա հետ միասին ուներ պայծառ խելք և արդարամտության խոր զգացմունք։ Տեսնելով, որ պաշտոնյաների վարած հետաքննությունը ոչ մի արդյունք չի տալիս, արքայորդին ինքը մակույկով գնաց Մեմֆիս և հրամայեց տանել իրեն բանդ։ Բանդը, որ կառուցված էր մի բլրի վրա և շրջապատված բարձր պարիսպով, բաղկացած էր մեծ թվով քարաշեն, աղյուսաշեն ու փայտաշեն կառուցվածքներից, բայց դրանք մեծ մասամբ կամ դարպասներ էին, կամ հսկիչների բնակարանները, իսկ կալանավորները տեղավորված էին կրաքարի մեջ փորված զնդաններում։ Բանտի բակը մտնելով, կահաժառանգը տեսավ մի խումբ կանանց, որոնք լվանում ու կերակրում էին մի կալանավորի։ Մերկացրած մարդը, որ ասես կմախք լիներ, նստած էր գետնին։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերը հակցված էին մի տախտակի 4 անցքերի մեջ, որը շղթաների էր փոխարինում։ «Վաղուց է այդպես տարապում այս թշվառը», հարցրեց գահաժառանգը։ «Երկու ամիս», պատասխանեց վերակացուն։ «Եվ էլի երկար պիտի նստի։ Մեկ ամիս». «Ինչ մեղք է գործել, վիրավորել է հարկահավաքին»։
Արքայորդին շուռ եկավ և տեսավ մի ուրիշ խումբ, որը բաղկացած էր կանանցից ու երեխաներից։ Նրանց մեջ կար և մի ծերունի։
«Սրանք էլ կալանավորներ են»։ «Ոչ, դերիմ, սա խեղդամահության դատապարտված մի ոչրագործի ընտանիքն է. Սպասում են, որ դատավճիռնի կատարածելուց հետո նրա մարմինը ստանան. Ահա, նրան տանում են մահապատժի»։
Եվ դառնալով խմբվածներին, վերակացուն ասաց.
«Մի քիչ էլ սպասեք, սիրելիներս, հիմա մարմինը կտանձես»։ «Շատ շնորհակալ ենք քեզնից, թանկագին տերիմ»,
պատասխանեց ծերունին, որ երևի հանցագործի հայրն էր։
«Մենք տանից դուրս ենք եկել երեք երեկոյան, և մեր վուշը դաշտումն է մնացել, իսկ գետի ջուրն էլ բարձրանում է»։
Արքայորդին սփրտնեց ու կանգ առավ։
«Քեզ հայտնի է», դարձավ նա վերակացուին, «որ ես ներում շնորհելու իրավունք ունեմ»։ «Այո, արքայորդի»,
պատասխանեց վերակացուն գլուխ տալով և ավելացրեց.
«Օրենքի համաձայն, ի հիշատակ այն բանի, որ դու այստեղ ես եկել, որդի արևի, պետք է մեղմացվի այն դատապարտյալների պատիժը, որոնք հանցանք են գործել կրոնի կամ պետության դեմ, և եթե նրանք բանտում իրենց լավ են պահել, այդ մարդկանց ցուցակը քո ոտքերի տակ կդրվի մեկ ամսվա ընթացքում»։ «Իսկ նա, որին հիմա պիտի խեղդեն, իրավունք չունի օգտվելու իմ ողորմածությունից»։
Վերակացուն միայն խոր գլուխ տվեց և ձեռքերը տարածեց։ Նրանք առաջ շարժվեցին, անցան մի քանի բակ։ Փայտե վանդակների մեջ մերկ գետնի վրա վխտում էին բանտարկության դատապարտված հանցագործները։ Մի շենքից զարհուրելի ճիչեր էին լսվում, այնտեղ մեկին ծեծում էին, որպեսզի ստիպեն խոստովանել։
«Ցույց տվեք ինձ այն մարդկանց, որոնք մեղադրվում են իմ տան վրա հարձակում գործելու համար»։
Հրամայեց գահաժառանգը այս տեսարանից ցնցված։
«Նրանք 300-ից ավելի են. ընտրեցեք նրանց, ովքեր ձեր կարծիքով ամենից ավելի մեղավոր են, և հարցաքննեցեք իմ ներկայությամբ, բայց այնպես, որ նրանք ինձ չճանաչեն»։
Գահաժառանգին տարան այն շենքը, որտեղ քննիչը հարցաքննում էր մարդկանց։ Ռամզեսը նրան հրամայեց գրավել իր սովորական տեղը, իսկ ինքը նստեց սյան հետևը։ Շուտով մեկ-մեկ գալ սկսեցին մեղադրյալները։ Նիհար, անմիտ հայացքով մազակալած մարդիկ։
«Դուտմոս», դարձավ մեկին քննիչը, «պատմիր, ինչպես դուք հարցակվեցիք ամենագերազնիվ գահաժառանգի տան վրա»։ «Կպատմեմ ճշմարտությունը, ինչպես Օսիրիսի դատաստանին. այդ այն օրվա երեկոն էր, երբ նեղոսը սկսեց հորտանալ. կինս ինձ ասում է, գնանք բլրի գլուխը ծերուկ, այնտեղից ավելի շուտ կտեսնենք Մեմֆիսի ազդանշանը»։ Գնացինք թմբի գլուխը, այնտեղից ավելի հեշտ էր տեսնել Մեմֆիսի ազդանշանը։ Մեկ էլ մի զինվոր մոտենում է կնոջս ու ասում. «Արի ինձ հետ մտնենք այս այգին, այնտեղ մենք խաղող կուտենք և էլի ուրիշ բան»։ Կինս էլ գնաց այդ զինվորի հետ, իսկ ես խիստ բարկացա և ցանկապատի վրայով հետևում էի նրանց. նրանք քարեր նետեցին գահաժառանգի տան վրա, թե չէ, ասել չեմ կարող, որովհետև ծառերի հետևը մութն էր, ոչինչ չէր երևում»։ «Իսկ դու ինչպես թույլ տվիր, որ քո կինը զինվորի հետ գնա»,
հարցրեց քննիչը։
«Ես ինչ կարող էի անել, ինքներդ դատեցեք ձերդ ողորմածություն. ես մի հասարակ գեղճուկ եմ, իսկ նա զինվորական, նորին մեծության զինվորը»։
«Իսկ քրմին դու տեսար, այն, որ խոսում էր ձեզ հետ»։
«Դա քուրմ չէր»,
համոզված պատասխանեց գյուղացին։
«Դա երևի հենց ինքը հնումն էր, որովհետև դուրս եկավ թզենու բնից և գլուխը ոչխարի գլուխ էր»։
«Դու ինքը տեսար, որ գլուխը ոչխարի գլխի էր նման»։
«Ներողություն տերիմ, այդ բանը լավ չեմ հիշում»։ ինքս եմ տեսել, թե ուրիշներն էին պատմում։ Միտքս խառնվել էր, կնոջս համար շատ էի անհանգստանում։ «Դու քարեր նետել ես»։ «Ես ինչու պիտի քարեր նետեի, կյանքի ու մահվան տիրակալ»։ «Եթե իմ քարը կնոջս դիպչեր, մի ամբողջ շաբաթ նրա ձեռքից դադար չէի ունենա. Իսկ եթե զինվորին դիպչեր, նա փորիս այնպես կխփեր, որ լեզուս դուրս կթռչեր. Ախր ես եղած չեղած մի հասարակ ռամիկ եմ, իսկ նա մեր անմահ տիրոջ զինվորն է»։
Գահաժառան Գսյան հետևից նշան արեց։ Դուտմոսին դուրս տարան, նրա փոխարեն ներս բերին Անոպային։ Դա մի ցածրահասակ գյուղացի էր։ Նրա մեջքին մահակի թարմ հետքեր էին երևում։
«Ասա տեսնեմ, Անոպա», դիմեց նրան քննիչը, «ինչպես հարցակում գործեցիր Գահաժառանգի այգու վրա»։
«Ակնարևի»,
պատասխանեց գյուղացին, «անոթ իմաստության. դու շատ լավ գիտես, որ ես հարցակում չեմ գործել»։ Հարևանս մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Գնանք բլրի գլուխը, Անոպա, նեղոսը բարձրանում է»։ Ես էլ ասում եմ, «բարձրանում է արդյոք»։ «Իսկ նա»։ «Դու ավանակից էլ հիմար ես, որովհետև ավանակը որ ավանակ է, նա էլ կլսեր բլրի գլխի նվագը, իսկ դու չես լսում»։ «Ես էլ նրա պատասխանում եմ, ես հիմար եմ, որովհետև ուսումնական չեմ»։ «Միայն թե ներիր ինձ, նվագն ուրիշ բան է, ջրի բարձրանալը ուրիշ»։ «Իսկ նա թե»։ «Եթե ջուրը չբարձրանար, մարդիկ ոչ կուրախանային, ոչ կնվագեին, ոչ էլ կերքեին»։ Վեր կացանք, բարձրացանք բլրի գլուխը։ Իսկ այնտեղ արդեն նվագողներին քշել էին և քարեր էին նետում այգի»։ «Ով էր նետում»։ «Չեմ նկատել»։ «Այդ մարդիկ գյուղացիների նման չէին»։ «Ավելի շուտ նման էին պիղծ պարասխիտների, որոնք մեռածներին են զմրսում»։
«Իսկ քրմին տեսա՞ր»։
«Ձերդ ողորմածության թուրտվությամբ դա քուրմ չէր, այլ ավելի շուտ Գահաժառանգի տունը պահպանող ոգին էր»։ «Թոխավեր ժապրի Գահաժառանգը»։ «Իսկ ինչու ոգի»։ «Որովհետև մեկ-մեկ նա անտեսանելի էր դառնում»։ «Գուցե ամբողջն էր ծածկում նրան»։ «Իհարկե, պատահում էր, որ մարդիկ էին ծածկում նրան, բայց նա ինքն էլ մեկ երկար էր թվում, մեկ կարճ»։ «Գուցե մեկ թմբի վրա էր բարձրանում, մեկ ծած իջնում»։ «Կարող է պատահել, որ բարձրանում ու իջնում էր»։ «Բայց կարող է և ինքն էր մեկ երկարում, մեկ կարճանում»։ «Դա շատ մեծ հրաշագործ էր»։ «Հենց որ ասաց, հիմա նեղոսը կսկսի բարձրանալ»։ «Իսկույն գետը բարձրանալ սկսեց»։
«Իսկ քարեր դու նետել ես, Անոպա»։
«Ես ինչպես կհամարձակվեի քարեր նետել Գահաժառանգի այգին»։ «Ախր ես մի հասարակ գեղճուկ եմ»։ «Եվ այդպիսի սրբապղծությունից իմ թևը կչորանար մինչև արմունկս»։
Գահաժառանգը հրամայեց հարցաքննությունը դադարեցնել։ Իսկ երբ մեղադրյալներին տարան, նա դարձավ քննիչին։
«Ուրեմն, այս մարդիկ առավել մեղավորների թվին են պատկանում»։
«Ճշմարիտ այդպես, տերիմ»,
պատասխանեց քննիչը։ «Այդ դեպքում հենց այսօր պետք է ազատել բոլորին»։ «Չի կարելի մարդկանց բանտի մեջ դնել նրա համար, որ նրանք ցանկացել են տեսնել, բարձրանում է սրբազան նեղոսը, կամ նրա համար, որ երաժշտության ձայն են լսել»։
«Բարձր իմաստությունն է խոսում քո շուրթերով, արքայորդի», ասաց քննիչը։ «Ինձ հրամայված է գտնել առավել մեղավորներին, և ես ջոկել եմ նրանց, ում գտել եմ։ Բայց ես անզոր եմ ազատություն տալու նրանց»։
«Ինչու»։
«Նայիր այս սնդուկին, ով ամենագերազնիվ. այն լիքն է պապիրուսներով, որոնց վրա գրված են այս գործի արձանագրությունները»։
«Մենֆիսի դատավորն ամեն օր զեկույց է ստանում գործի ընթացքի մասին և տեղեկացնում մինիստրին»։ «Ինչի տեղ կանցնի այնքան ուսումնական դպիրների և մեծ մարդկանց աշխատանքը, եթե մեղադրյալներն ազատվեն»։
«Բայց չէ, որ նրանք անմեղ են»,  գոչեց Գահաժառանգը։ «Բայց քանի որ հարցակում է եղել»։
«Նշանակում է, հանցանքն ակներև է»։
«Իսկ եթե հանցանքը կա, պետք է լինեն նաև հանցագործները»։
«Եվ ով մի անգամ ընկել է իշխանության ձեռքը և անունը գրվել է արձանագրությունների մեջ, առանց որևէ հետևանքի ազատվել չի կարող»։ «Ճաշարանում մարդ խմում է և դրա համար զվարճանում է»։
Շուկայում նա որևէ բան է ծախում և առնում, դաշտում ցանում է ու հնձում, դամբարան գնալով նախնիների օրհնությունն է ստանում։ Ուրեմն ինչպես կարող է որևէ մեկը դատարան մտնել և վերադառնալ առանց մի բանի, ինչպես մի ճանապարհորդ, որը կես ճանապարհին կանգ առնելով տուն է վերադառնում առանց իր նպատակին հասնելու։
«Դու իմաստուն բաներ ես ասում»,
պատասխանեց գահաժառանգը։
«Բայց ասա ինձ, իսկ թագավորն իրավունք ունի այդ մարդկանց ազատելու»։
Քննիչը ձեռքերը խաչեց և գլուխը խոնարեց։
«Աստվածներին հավասարը կարող է անել ամեն բան, ինչ ցանկանա. ազատել մեղադրյալներին, նույնիսկ դատապարտվածներին, ոչնչացնել գործին վերաբերող բոլոր արձանագրությունները. Բայց հասարակ մահկանացուի կողմից դա կլիներ սրբապղծություն»։
Արքայորդին քննիչին հրաժեշտ տվեց և վերակացուին պատվիրեց իր հաշվին բոլոր մեղադրյալներին ավելի լավ կերակրել։ Ապա այդ ամենից հուզված նա անցավ շարունակ բարձրացող գետի մյուս ափը և գնաց պալատ, փարավոնին խնդրելու, որ վերջ տրվի այդ չարաբաստիկ գործին։